Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku naše današnje emisije vodimo vas u Vrnjačku Banju. Tamo se večeras završava 41. festival filmskog scenarija. Pre nepunih sat vremena je, odnosno saopšteni su dobitnici nagrada, a posle najave i muzike čućete i ko su sve dobitnici. Govorit ćemo o 24. Raškim duhovnim svečanostima. One su počele 15. a sinoć je bilo zvanično otvaranje i traju do 19. augusta. Tamo je koleginica Dušanka Zeković. Danas je u Beogradu počeo sa radom Centar za naučne i interaktivne radionice Fenomen. U kulturnim krugovima danas govorit ćemo i o dve knjige. Izdavačka kuća Laguna objavila je novu knjigu Filipe Gregori, engleske književnice, a izdavačka kuća Geopoetika juče je predstavila novu knjigu domaćeg autora Jovana Popovića. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama, odnosno gosti današnje temata, su reditelj Vojislav Arsić i dramska spisateljica Milena Bogavac. Sa njima razgovaramo o dokumentarnoj predstavi Back to Amy, posvećenoj pevačici Amy Winehouse. Govorit ćemo o Reflektor teatru, o aktivizmu i pozorištu, u čemu je razlika između angažovanog pozorišta i aktivizma u pozorištu itd. itd. A danas ćemo se podsjetiti naše velike glumice Mire Stupice. Na današnji dan je rođena 17. avgusta 1923. godine, a 19. avgusta 2016. godine je otišla. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato. Tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and like vanilla, you sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you for we know
neither.
Neither.
Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato.
And you like potato.
You like tomato.
And you like tomato.
Potato.
Potato.
Tomato.
Tomato.
Let's call the whole thing off. Call the whole thing off,
and we must part.
And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas,
like pajamas,
I'll wear pajamas.
You got pajamas,
but
we know we need each other, so we better call the calling of home. Let's call the whole thing.
Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na samom početku, poštovani slušalci, idemo u Vrnjačku banju. Kao što znate, tamo je ovih dana bio festival filmskog scenarija, 41. po redu, a tamo je kolega sa prvog programa Radio Beograd 1, Vladimir Đudović. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Saznali smo da je negde oko 2 sata da se završila konferencija za novinare, gde su saopšteni dobitnici nagrada. Ja moram samo da kažem da je bilo 14 filmova u trci za nagrade, da je festival počeo 13. i da se završava večeras, dakle 17. augusta, a sve ostalo će kolega da kaže.
Da, zaista je bila konferencija za novinare maratonska, pošto se prvo predstavljali delovi ekipe, odnosno članovi ekipa filmova koji su prikazani sinoć ili koji će biti prikazani danas, pa tek onda došao na red jedan nezvanični žiri, pa onda zvanični žiri, pa zvanični žiri grada domaćina. Zaista je na maratonska dvočasovna konferencija za novinare, ali najbitnija odluka zvaničnog žirija ovogodišnjeg festivala filmskog scenarija je da je pobednik festivala, odnosno autor najboljeg realizovanog scenarija, Bojan Vuletić, autor scenarija, ali i reditelj filma Rekvijem za gospođu J. Drugu nagradu dobio je Vule Žurić, scenarista filma Slepi putnik na brodu ludaka, koji je režirao Goran Marković. Dakle, drugu nagradu dobio film koji je potpuno kompletna produkcija naše kuće Radio Televizije Srbije, dok je treća nagrada ravnopravno uručena scenaristima filmova Jesen samuraja i Igla ispod praga, scenarista Jeseni samuraja je Dimitrije Vojnov, a scenarista i filma Igli ispod praga je Ivan Marinović, mladi crnogorski autor koji je i rediteljski debitovao, dakle on je kompletni autor filma Igli ispod praga. Žiri ovogodišnjeg festivala, govorimo o zvaničnom žiriju, radio je sastavu Filip Feti Dautović kao predsednik, Sejan Filipović, Milan Jelić kao članovi, i oni su doneli i odluku da dodeli specijalnu nagradu, i to filmu After Party, scenariste i reditelja Luke Bursića. Malo pre sam pomenuo da su postojali još dva žirija koji dodeljuju nezvanične nagrade festivala. Žiri Radio domaćina, dakle Vrnjačke banje, doneo je odluku o dodeli priznanja replike Rimskog zlatnika za izuzetan doprinos afirmaciji 41. festivala filmskog scenarija glumcu Milanu Vasiću, dok je žiri novinara i filmskih kritičara koji je ove godine pratio festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji svoju nagradu za najbolji scenarijo dao mladom Luki Bursaću, scenaristi i reditelju filma After Party. Ja sam već danas video neki od nagrađenih autora, ostaće ovde naravno na dodeli priznanja večeras u 8:30 na letnjoj pozornici Danila Bata Stojković. Organizatori već sada zovu ostale dobitnike da vide da li mogu da stignu na večerašnju dodelu, jer naravno bilo bi lepo da se svi nagrađeni autori predstave pred 1200 ljudi koliko staje u obnovljeni amfiteatar na Crkvenom brdu ovde u Vrnjačkoj banji, ali kako bilo da bilo, 20:30 dodela nagrada i svečano zatvaranje festivala, da bi nakon toga u čast nagrađenih, a naravno i u čast publike koji iz večeri u veče ovde dolazila zaista u većem broju nego prethodnih godina, će prikazan film konkurencije, scenariju i režija Emir Kusturica. Film je na Mlečnom putu već igrao i u našim bioskopima i na nekim festivalima, ali ovdje još uvijek nije, tako da će ovo biti banjska premijera novog Kusturičinog filma.
Ja moram samo za kraj ovog izveštaja da pitam kakve su reakcije povodom nagrada?
Pa kao i uvijek, kao i uvijek kad rade žiri, posebno žiri od ljudi koji rade u sistemu kinematografije, ima zadovoljnih, to su ovi pomenuti autori, možda ima nezadovoljnih, ali nisu izrazito jako pokazivali svoje eventualno nezadovoljstvo. Novinari kao novinari uvijek imaju svoje posebno mišljenje i mislimo možda je moglo ovo da bude, da ovo bilo bolje, ali vidjet ćemo večeras konačne sudije, to je publika, tih 1200 ljudi, mislim da će aplaudirati i ovogodišnjim odlukama žirija u Vrnjačkoj banji.
Hvala, želim dobar provod svima večeras. Bio ovo Vladimir Đudović, novinar Radio Beograda 1. Banja za korta,
Não te importa, novo dia é pra construir caminho. E bigota, fosse cusa, dread pra game. Manhãs acordar, dia, ar, dia, sol, raia. Prego, cheque, dia, ar, tempo pra trazer, realizar. Da passa pra chuva, vento. Novo dia é pra construir caminho, desafio teu. Novo dia é pra construir caminho, desafio teu. Manhã de acordar, dia a dia, sol, raia, creio que você dia, tempo trazer, realizar tudo.
Fazer, fazer. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturne krugove. Raške duhovne svečanosti su najznačajnija kulturna manifestacija Raškog kraja započeta 1993. godine i koja se svake godine održava u avgustu mesecu i koja uspešno, kažu, čuva tradiciju i kulturu. Ove godine se održavaju od 15. do 19. avgusta. Tamo je naša koleginica Dušanka Zeković. Dušanka, dobar dan.
Dobar dan, Gordana. Jeste, tako je, sve si lepo rekla. Raške duhovne svečanosti, manifestacija koja promoviše kulturne, naučne, umetničke vrednosti, održava se od 15. do 19. avgusta. Ove godine među učesnicima su Matija Bečković, Dragan Velikić, Milisav Savić, Ljubivoje Ršumović, glumci serije Nemanjić i tako dalje. Vrlo bogat umetnički program, naročito muzički. Inače, uvod ove manifestacije je, kao što je uobičajeno, međunarodna, prvo ide međunarodna likovna kolonija Akademija Jelena Anžujskoj, tako je utorak otvoren ovaj program Raških duhovnih svečanosti. Sinoć je bilo veče sa Matijom Bečković, a danas u galeriji Centra za kulturu grada 17. Prvo ćemo imati predavanje Kralj Stefan Prvovenčani, o tome govore profesori Filozofskog fakulteta, profesor dr. Radivoj Radić i profesor dr. Siniša Mišić. A u sali Doma kulture u 19.30 je književni portret Dragana Velikića, posle toga je muzički program. Ne znam, Gordana, koliko imamo vremena da kažemo da se manifestacija...
Imamo još vremena, da, da.
Da, sutra je 125 godina od rođenja Ive Andrića, znači tematski. Biće i pozorišna predstava, tekst Miroslava Krleže, režija Ana Đorđević. A na Gradskom trgu sad će se to začiniti koncertom naše poznate pevačice Aleksandre Radović. Završetak ovih svečanosti je u subotu, promocija televizijske serije Nemanjić i Rađanje kraljevine i svečana dodela priznanja Stefan Prvovenčani. Da kažemo, ove godine organizacioni odbor ovogodišnjih Raških duhovnih svečanosti donao je odluku da priznanje Stefan Prvovenčani dodeli arheologu Miomiru Koraću. U obrazloženju stoji, evo ja ću nešto izdvojiti iz obrazloženja, da je Korać ceo svoj život i rad posvetio nauci, istraživanju, promociji i zaštiti kulturnog nasleđa, dajući jedinstveni doprinos srpskoj i svetskoj arheologiji, pomerajući granice u prezentaciji kulturne baštine. Na primeru projekta Viminacijum, nastavljam dalje, malo skraćujem, na primeru projekta Viminacijum, Rimski grad i Legijski vojni logor, Korać je pokazao i dokazao šta se sve može uraditi u naučnom smislu kad je, recimo, u pitanju arheološko nalazište koje je dugo bilo podcenjeno i na periferiji interesovanja javnosti. Mi znamo kako izgleda sad Viminacijum i koliko smo ponosni što ga imamo. Eto, i mislim da je ove godine nagrada zaista otišla u prave ruke.
Dušanka, hvala na ovim informacijama. Pretpostavljam da ćeš nešto i za svoju emisiju snimiti, pošto je prostor zaista više nego adekvatan za to.
Kako da ne, tu je grada, Đurđevi stupovi, Sopoćani, zaista ovde je prebogato područje, inspirativno svakoje će priče. Hvala ti najljepše, Gordana.
Hvala. Hvala, bila je ovo Dušanka Zeković. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 15:25. Danas je u Beogradu zvanično počeo sa radom Centar za naučne i interaktivne radionice pod nazivom Fenomen, a ko je pokrenuo ovaj kutak za naše radoznale mlade sugrađane, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Osnivači fenomena, centra u Hadži Prodanovoj ulici na Vračaru, u kojem će deca uzrasta od 7 do 15 godina moći da učestvuju u različitim naučnim interaktivnim radionicama, su naše dve najmasovnije kulturne i naučno-popularne manifestacije u Beogradu, Noć muzeja i Festival nauke. O tome šta se nalazi u srži ideje o pokretanju fenomena govori jedan od njegovih osnivača, koordinatorka programa Festivala nauke, dr. Aleksandra Patenković.
Ideja je postojala dosta dugo. Mi negde se srećemo u radu sa decom kroz promocije, kroz predavanja, svako na nekom ličnom nivou, u Petnici, regionalnom centru, radite s decom i onda pričate i vidite šta im to treba, šta im nedostaje. Dođete na festival, vidite pun festival, 30.000 i više posetilaca zadnjih par godina. I onda znate da postoji interesovanje, a vidite da oni negde odu oni zadovoljni s tim što su dobili, ali to nije dovoljno. Treba im mnogo više od toga. Mi odavno želimo to da ne samo da promovišemo nauku, nego da im je približimo. Znači da ono da shvate da to što rade i uče u stvari to što jeste nauka i da njima na neki način to pokažemo praktično.
Prostor sadrži i naučnu laboratoriju, amfiteatar opremljen za uzbudljiva multimedijalna predavanja i deo namenjen interaktivnim naučnim radionicama, a planovi organizatora su da se radi u malim grupama, do 15 polaznika, kaže Ana Petrović, takođe jedan od osnivača fenomena i manifestacije Noć muzeja.
Smatramo da ova vrsta naučnih radionica, ova vrsta radionica, ova vrsta rada s decom, kod deca prvenstveno podstiče kreativnost, radoznalost, što mislimo da je jako važno u današnje vreme.
Svakog meseca po jedan fenomen će biti u fokusu. Na naše pitanje koliko će organizatori raditi sa mladima, ne samo u polju takozvanih osnovnih bazičnih nauka, već i humanistike, kulture i umetnosti, Aleksandra Patenković kaže.
Društvene nauke su uvek manje zastupljene i na samom festivalu, to je možda neka trećina u odnosu na prirodu i to sa mukom. Znači stvarno negde želimo da im ono pružimo, da prikažemo posetiocima i uopšte učenicima koje sve nauke postoje, jer nije samo prirodna nauka, obično to što pomislite daleko od toga, bez društvenih, čak mnogo više što se tiče same kulture, života, društva i socijalnih nekih interakcija i to je jako važno, ali teško je takvo neko znanje preneti na neki drugačiji način, prilagoditi i samim posetiocima mlađih uzrasta. Uvek ćemo probati da ih stavimo. Uvek ćemo dati njima prioritet i mesto, ponudit ćemo svim našim predavačima, demonstratorima, koje je zainteresovano da dođe, da proba se uklopi u svaki taj mesečnog fenomena koji obrađujemo i da onda odradimo sa njima, pa makar i te neke osnovne iluzije, psihologiju. Želja mi je da tu bude i arheologija, da bi mogli da shvate te neke lente koje uče u školama, istorijski razvoj i svašta nešto što bi bilo lepo da oni povežu, aha, ti neki putevi su stojali od ranije, pre koliko godina, šta je ovde bilo u našem okruženju, jer i to su zanimljive stvari.
Nažalost, ovakvih radioničarskih centara koji se bave popularnom naukom, a doprinose i razvoju kreativnosti kod mladih, nema mnogo. Istraživačka stanica Petnica je jedan od onih koji su delimično financirani iz budžeta i njegovo korišćenje talentovani polaznici ne plaćaju. Fenomen je ipak komercijalnog karaktera, a sve informacije o upisu mogu se pogledati na sajtu fenomen.rs.
The year was 1933. We stood there, you and me, as the smoke cleared from the train. There were puddles in the street. We strolled to Bois Tuileries to watch the cabaret. Oh, petticoats and boots and blush, this life in light so grand and lush, now fading into dreams. And on the stage, Kastner and Fink still sing your tributes as the diva of the silver screen. Oh, what a dream. The night we met, you sang into my heart, my Cleopatra from the start, donning lashes and a cane. For yardsmen, buskers, and bourgeois, you table danced a coup d'etat while sipping pink champagne. The air grew cold and whispers told of wolves lurking beneath the fold. We knew we couldn't stay. There were flowers in your hair, I grabbed and tossed one in the air. You sang like Lady Day. What did you say? Farewell, cavalrista.
your requiems midway. You reached up to the moon, poured stars onto the stage. Farewell, Cavalista, the writing's on the wall. Let's ambition de Hunda, it's your final. By the hand and danced among the band, painted pictures on the wall. Soon the sky was filled with light, hell came and lit the night. We'd soon watch Europe fall. With all the madness of a dream, we pulled the curtain on the scene and fled for brighter days. America, you called our name, and so we sailed into the rain onto our last brigade. Across a stormy sea, hello, Lady Liberty. Your promises are grand. To loves from out across the swell, we've come to ring our bells, plant seeds within your sand. One day again the sun will rise, when fascist walls meet their demise and topple into spring. And you and I shall raise our flags in memory of those who died in drag and for who we sing.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine, naše i ničije. U prodaj. Eko. Eko.
15 je sati i 41 minut. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krug. U nastavku vam predstavljamo dve knjige. Najpre govorimo o knjizi. Autor je Filipa Gregori, dobro znana engleska književnica, izdavačka kuća Laguna objavila je novi roman ove autorke, Kraljeva kletva, sa prevodiocem ovog, ali i ranijih romana Filipe Gregori, Aleksandrom Čabrajom, razgovarala je Dragana Kovačević.
Upravo je izašla knjiga iz serijala Rodbinski ratovi Filipe Gregori, nju znamo kao kraljicu istorijskih romana. Pa, uvek je lepo podsjetiti se, to su bili ciklusi, u stvari čak i dva ciklusa ovog serijala njenog, pa malo više o tome se.
Možemo reći da se uglavnom te njene, ajde da kažem, ove knjige koje su do sada kod nas objavljene dele na dva ciklusa, a to su Tudorovi i to su Rodbinski ratovi. A Rodbinski ratovi su prethodili Tudorovima, zbog toga što to, ja mislim, naše čitateljke, uglavnom su čitateljke koji vole Filipa Gregorija, ona ima, ja bih rekla, izuzetno odanu publiku kod nas i ja znam već zaista mnogo, uglavnom su, moram da kažem, to žene, mada ima i muškaraca koji obožavaju njene knjige i uvijek jedva i željno čekaju kada će izaći. Dakle, one uglavnom to i znaju, već tu priču. Rodbinski ratovi su sukob između dve kuće, Yorka i Lancastera. Oni su se završili pobedom Lancastera, jer je Henry VII bio lancasterski naslednik. Međutim, kasnije je došlo do ujedinjenja Yorka i Lancastera, kada se on oženio, da kažem, Yorkskom princezom. Ovo je priča o Margareti Pol, koja je žena iz kuće Yorka, i to veoma visokog roda. Ona je praktično princeza, jer je bila kćer kraljevog brata. Margareta Pol je naslednica kuće Yorka i to veoma visokog roda. Njen otac je bio rođeni brat kralja, Edvarda IV. Njen brat je zbog toga predstavljao praktično pretnju Henriju VII. I kasnije Henriju VIII. Zbog čega je pogubljen još gotovo u detinjstvu ili kao vrlo mlad, gotovo čita svoj život je proveo zatočen u Toweru, da bi na kraju bio i pogubljen. Zbog toga je Margareta celog života bila svesna opasnosti svoje bliskosti prestolu i svog visokog roda. Međutim, ona je, da tako kažem, namerno udata za jednog nižeg plemića, da bi prosto to njeno visoko poreklo i poreklo njene dece bilo na neki način umanjeno. Ali ipak njen život bio veoma interesantan, jer je sve vreme bila u centru zbivanja i veoma bliska dvoru. Ona je bila bliska prijateljica majke Henrija VIII, Elizabete od Yorka, i kasnije bliska prijateljica, može se reći, zaštitnica princeze Mary Tudor, kasnije poznate kao Bloody Mary ili Krvava Mary. Samim tim, njen život je izuzetno bio bogat, zanimljiv, neki put i poprilično opasan, i sve što je se dešavalo, Filipa Gregori je kao i uvek opisala sa izuzetnom dozom poistovećivanja, razumevanja lika koja je tako za nju karakteristična. Po njenim knjigama je već napravljeno nekoliko serija. Sad one su, ne možemo baš da identifikujemo jednu seriju sa jednom knjigom, jer recimo u jednoj seriji je spojeno po nekoliko knjiga. Naravno, oni su to fantastično uradili. Mislim, kogod gleda BBC-eve serije zna koliko je to. I uopšte, engleske serije su izuzetno dobro urađene. Ja bih rekla bolje od svih ostalih. Možda sam ja malo i pristrasna, ali u svakom slučaju poznato mi je, nažalost, one kod nas nisu emitovane. Ja ne znam da su emitovane na bilo kom našem kanalu, ali poštovaoci i ljubitelji Filipe Gregori te kako dobro prate, i mislim da su gotovo svi ili gotovo sve, s obzirom da sam već rekla da su uglavnom u pitanju žene, odgledale te serije i da željno čekaju i nove knjige i nove serije.
Znači, mi smo sad objavili sve knjige koje postoje Filipe Gregori iz ovih ciklusa.
Ne, nismo. Nismo. Upravo je objavljena njena knjiga The Last Tudor, o, može se reći, posljednjem vladaru iz kuće Tudorovih. O tome ćemo pričati kada dođe knjiga na red, ali ja sam predložila da mi pre toga objavimo knjigu o Katarini Parr, posljednjoj ženi Henrija VIII, The Taming of the Queen, koja je izašla 2015. godine. Inače, tako da mislim da, s obzirom da bi hronološki taj redosled bio ispravan, mislim da, ja se nadam da će tako i biti.
one sits, no one sits down, no 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 one sits, no one sits down. I see me not eating much in a place forgotten and moved around. No one sits there to strap things down upon a table forgotten. Oh, here they gather, here they wither, here they thrive, where stories begin and stories survive.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Izdavačka kuća Geopoetika juče je predstavila novu knjigu domaćeg autora. Reč je o Jovanu Popoviću i njegovom romanu prvencu Dugo putovanje u krug. Jovan Popović je završio Beogradski fakultet dramskih umetnosti i do sada je pisao za televiziju, film i pozorište. Objavio je knjigu drama pod nazivom Lovac iz izgubljene budućnosti i druge drame. O novoj knjizi Jovana Popovića govori glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Pošto je u stvari cijela knjiga posvećena jednom putovanju, kako fizičkom, tako i simboličkom, ovo fizičko je kroz putovanje od Beograda, sever Evrope, Amsterdam i Sjedinjene države, i to je jedna interpolacija smenjivanje zapravo dva toposa sa unutar toga putovanjem jednog karaktera koji se pita ko je, šta je i naravno dolazi do nekih stavova, ali je u pitanju jedno kružno putovanje i to jeste verovatno logika svakog razmišljanja o sobstvenom životu, ali je ono preinačeno ovde i u to pravo putovanje, vraćanje na startnu poziciju, na mesto odakle se odlazi. Ali je zanimljivo da po prvi put kada čitate i upoređujete ta tako dva različita geografska prostora, kakva je ogromna Amerika, to je Sjedinjene Države i ono nešto Jugoslavije, zanimljivi su toposi koji se hteli ili ne upoređuju, na primjer Atlantic City kao mesto poznato po kockarnicama i sličnim institucijama i recimo slične sa drugim imenom institucije u Beogradu poslije decenije. Iz toga proizilaze prilično lepi zaključci koji su ostavljeni čitaocu i dobro je što ih nije pravio autor. On se bavio nečim drugim. Jednim lepim rasterećenim jezikom koji je, ja često koristim reč nepretenciozan, ali mislim da to koristim zato što izuzetno to cenim. U književnosti je uvek opasno kada iz siline želje da jezikom kažete sve, odete malo dalje no što treba. I ovo Popović je izgleda skroman čovek, što ne znači ništa loše, i koji ono što je u stvari u ovoj priči o skromnosti u zadari za ovog autora je jedna strašno važna stvar koja mi tek sad u stvari pada na pamet, to je da ima tu srećnu okolnost da je ispisan. On je upravo ta njegova profesija dramaturga, je, hteli bi to ili ne, u njemu očito izgradila jednog izuzetno pismenog pisca koji ume da pravi rečenicu koja teče tako lagodno i lagano da je na ivici neprijatno. Šalim se. Neprijatne rečenice ne postoje, postoje dobri pisci. I nama je samo drago što ćemo eto još jedno ime prikazati ovoj javnosti, mislim da se time pomalo i vraćamo u neke geopoetske kriterijume, a to je da ponekad tako neobične pisce koji nisu uvek, pa čak i najčešće nisu mladi, nisu u tom smislu početnici, a verovatno i u nekim drugim, ali da ih eto predstavimo javnosti zato što mi se čini da upravo ta priča drugog ešalona koju sam pomenuo s početka pomalo i jeste nešto što iz pozadine govori suštinski o književnosti nego ona i prvi. Ali to je sada druga tema.
Yeah. šikuti krančići, gajmovići, cerovci, šikuti krančići, čuci, heki, drago, zeti, peki, cilinda. Šbrlini, frlini, pičići, šajini, šbrlini, frlini, pičići, šajini, vela traba mali maj, pusti kad umišeti petar šuli.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Ja sam već na početku naše današnje emisije najavila da će gosti našeg temata danas biti reditelj Vojislav Arsić i dramska pisateljica, izvinjavam se, Milena Bogavac, koja evo trenutno nije tu. Vojislav Arsić je tu, ja mu želim dobar dan.
Dobar dan.
A Milena Minja Bogavac je negde u Kneza Miloša ulici zaglavila, tako pod navodnicima kažem, zato što su raskopane ulice po gradu Beogradu i jako se teško dolazi na bilo koju odrednicu. Tako da se nadamo da će Milena stići u nekom trenutku, a dok ona ne dođe mi ćemo da razgovaramo, evo, uzbudljivo. Baš onako da. Pozorišno. Možda da se napravi neka predstava, na primjer, u ulici Kneza Miloša, da se okupe. Pošto ima mnogo ljudi na autobuskim stanicama i onda to tako deluje kao neki happening.
Da, da, ima ovih predstava koje se igraju u autobusima i to naravno dosta uvek zanimljivo i uzbudljivo, ovaj, ali one se obično igraju za to ljudi koji su u autobusima. Ali možda da, evo ideje za neki autobus koji obilazi stanice i...
Pa, da, zar to nije alternativni prostor?
Ali, da, ali znate, naš sistem prevoza je sve bolji i bolji, ljudi sve kraće i kraće čekaju, tako da taj projekat ne znam koliko bi mogao da zaživi.
Zbog toga se mi nadamo da će Minja da stigne na kraj emisije. Šalim se. Dakle, sada se uozbiljimo malo. Ali sve to, oprostit će nam naši slušalci, sve to tako pozorišno, teatralno, zar ne? Stvarnost i pozorište kako se mešaju veoma često. Naravno, povod za ovaj razgovor danas jeste jedna predstava koja, hoće li biti premijere ove predstave? Mi nemamo običaj da pravimo razgovore u emisiji pre predstave, ali ovo je tema koja je veoma zanimljiva i teatar, reflektor koji stoji iza ovoga, jedan alternativni centar, da tako kažem, pozorišna i organizacija i kako god, to će Vojislav bolje da objasni, a da kažem predstava, naravno dokumentarna predstava o Amy Winehouse, pevačici koja je tragično preminula, i to posle koncerta koji je održala nažalost u Beogradu tada. Otkud ideja uopšte za ovu predstavu?
Da, to je bio njen poslednji koncert, da. I to je osnovni razlog i osnovna veza zašto smo mi baš u Beogradu rešili da pravimo predstavu o Amy Winehouse. Odakle ideja? Pa mene u principu, ja se u pozorištu bavim stvarima koje me u životu uznemiruju. I onda mi je ta tema u kojoj Beograd, moj Beograd, ignoriše to da je Amy Winehouse imala svoj poslednji koncert ovde, dovoljno uznemiravala da samo shvatim da je vreme i da je prava stvar da napravim predstavu upravo o tome.
A zašto vas je uznemiravala ta ideja? Zbog čega? Zašto Beograd ignorisao? Na koji način mislite?
Pa, ta neka letargija i generalno to neko povlačenje ljudi i njihova ideja da se ne mešaju, da više ne mogu ništa da urade, je ona s kojom se ja apsolutno ne slažem, ali je takođe verovatno razlog zašto se po tom pitanju ništa nije uradilo.
U kom smislu, Vojislave, moram opet insistiram na tome, zato što je ona održala koncert i bilo je publike i koliko znam dosta ovde ima njih koji vole njenu muziku, ali ona je tragično preminula od
mesec dana kasnije.
Ne, mislim, šta je to što je Beograd negde, Beograd je mesto gde je ona održala poslednji koncert, to negde tako će ostati zapisano, ali šta je bitno, zašto sama ideja, zašto ona, mislim, šta je tu, šta ste vi, gde ste vi videli provokaciju za predstavu?
Da, pa kažem, znači ovo je bio moj prvi početak, naravno, odnosno prva inicijalna kapisla, onda smo krenuli da se bavimo predstavom, onda dosta istražujemo na kraju i Amy i sve moguće detalje njenog života, i ja sam u svemu tome, u nekoj svojoj privatnoj situaciji uspeo da dosta pronađem veze između Amy i njenih nekih postupaka u životu i svojih, i tu našao neki svoj lični, vrlo lični, intimni, što bi mladi rekli, drive, ili nešto što me pokreće da radim na toj predstavi. Ono što mene zanima u toj predstavi jeste da apsolutno to nije biografska, klasična biografska predstava, to nije dramska predstava, dakle niko neće igrati, glumiti Amy, njenog tatu, brata ili menadžera. Radit ćemo postdramsku predstavu u kojoj ćemo se baviti određenim tezama koje smo mi definisali, a relevantne su za Amy, a zapravo univerzalne. I od toga šta se desi kada jedan umetnik, istinski umetnik, uđe u muzičku industriju i kada novac i kapital i sve to što ide s tim se poveže sa njegovim radom, odnosno da li je moguće postati planetarni umetnik kada to ne uradite. Zanima nas da u predstavi pričamo o tome kako jedan umetnik stvara, šta on sve mora da 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 bi došlo do nekog umetničkog dela, koliko košta smrt, bavit ćemo se demistifikacijom kluba 27, što lično mislim da je dosta važno, ali naravno da u toj predstavi nećemo zaobići da se bavimo ni onim stvarima uslovno rečeno lošim, odnosno ne uslovno, dakle lošim koje su se kod Amy dešavale. To je prvo borba sa drogom, od koje se ona izlečila i postala i funkcionalna, ali se kasnije mogu reći razbolela, odnosno postala alkoholičarka, i na kraju ona je umrla od alkohola, dakle od velike količine alkohola, a ne od droge. I tu je naravno pitanje depresije kao problema koji svakako prati Amy, mogu reći, ceo život, a da se njime nije bavila, da nije to tretirala, što verujem da je slučaj sa velikim brojem ljudi. Da.
Do kojih ste zaključaka došli u tom svom istraživanju? Uopšte, zanima me taj odnos umetnika i društva u kome stvara. Sada ste rekli neke podatke o njoj, to su opšte manje više poznati podaci, da je konzumirala drogu i alkohol je u pitanju i sve, a bila je neko koje sjajno, mislim, njene pesme su zaista mnogi voleli, ne, sjajno je pevala i tako dalje.
Ali je malo napravila, ona je za svoj život dva albuma samo samo izbacila.
Da, dakle, taj odnos, šta je, mislim, on je univerzalan, on može da se primeni bilo gde, kao neka i možda i poruka, mada obično kada govorimo o angažovanom teatru, onda govorimo o tome da uvek neku poruku, nešto mora da da. Dakle, ova bi predstava negde to trebalo, koliko sam shvatila, da da onima koji je budu gledali.
Da, ja, ali ono što je meni dosta važno generalno kad radim, pa naravno i ovde, jeste da ja ne želim da sa svojim timom odgovaram na pitanja niti dajem nekakve direktne poruke koje neko treba da preuzme. Mi više volimo da na sceni postavimo određeno pitanje, da ga razložimo i da se njime bavimo, ali ne da na njega dajemo odgovor. Pa samim tim ja nisam siguran da bih imao odgovor na pitanje vezano za industriju i za Amy.
Ali vi imate neke svoje stavove u odnosu na to čim ste rešili da radite takvu predstavu i sama činjenica da ste rešili da radite takvu predstavu je izazvala interesovanje kod ljudi. To je tako ono što je očigledno.
Pa da. Jeste.
Znači da, bez obzira, ja znam, mi naravno ne govorimo o predstavi koja još nije viđena, mi govorimo uopšte o ideji samoj, da se analizira nešto na takav način.
Da.
Imamo u istoriji muzike mnogo takvih situacija.
Naravno.
Znači, mogli bismo o tome da govorimo o mnogim velikim umetnicima koji su stradali na ovaj ili onaj način.
Što i ulazi u onaj deo kada kažem da želimo da demistifikujemo Klub 27 i celu tu priču oko zapravo velikog broja umetnika koji su na sličan ili isti način izgubili život. Ono što je takođe još, malo pre smo se mi našalili pred početak emisije, rekli ste da ne govorite nikad u programu predstavama koje niste videli, pa sam ja se našao da rekao nisam je ni ja još video. Što jeste istina. Jesam je naravno video u svojoj glavi i zajedno sa svojim saradnicima sa kojima o tome razgovaram, ali mi još tu predstavu nismo napravili zato što i dalje nemamo dovoljno sredstava da možemo da uđemo u da kažem full produkciju.
Da, ono što je interesantno, vi ste napravili konferenciju za novinare, vi ste najavili projekat,
pa mi smo zapravo krenuli, da kažem, tim klasičnim putem, aplicirali smo za sredstva na konkursu Ministarstva kulture, na još nekim konkursima državnim, gradskim i moram reći kao i do sada, dakle nikada u životu nismo dobili nikakva sredstva i onda smo sedeli i mogli da donesemo odluku, radit ćemo predstavu ili nećemo, naravno kao i uvek smo rekli da hoćemo i rešili da pokušamo da nađemo, da kažemo, alternativna sredstva, odnosno da na alternativne načine prikupimo novac, mada to na alternativne nekako nama već zvuči na standardne načine.
Pa sve je ovde alternativno postalo standardno, etablirano.
I onda smo mi se zapravo obratili medijima i nekako želeli da krenemo da pričamo u javnosti šta spremamo, šta radimo, u želji da će sigurno čuti neko ko može da nam pomogne da tu predstavu i napravimo. Što sam ja siguran da hoćemo, to nemam dilemu.
Ali evo, to se tako lepo uklapa u temu koju sam zamislila da bude, eto, kako stvarati danas, kako stvarati projekte, počeši od, dakle, predstave koja još nije gotova, ali o njoj se priča. Vrlo, vrlo interesantno, marketinški odrađeno, ali sve u svemu, ono što vi kažete jeste, vi uopšte niste krenuli da pravite predstavu.
Ne, mi smo itekako u procesu, ali mi radimo sve ono što možemo da radimo mi sami. Znate, tako da, ne znam, Minja Bogavac, koja će naravno raditi tekst, ja razgovaramo i bavimo se time jako dugo. Ekipa koja se bavi scenom takođe. Sa glumcima smo imali isto određen broj radionica i pripremnih faza u smislu istraživanja. Zapravo sve ono što možemo da radimo bez zatvorene te produkcijskog kruga, kako se već to zove, mi već radimo.
Vi radite, ali još uvek, znači, ne zna se ni kad će biti premijera, ništa od toga.
Pa, naša želja je bila da to bude 14. septembra.
Tako je, to je bilo predviđeno, da.
Da, i mi tako te simbolike volimo. Međutim, ja sam sada u ovom trenutku dosta siguran da to neće moći da izađe 14. septembra. Ono što znam jeste da smo mi svi u ekipi toliko želimo i bavimo se time i siguran sam da nam ne treba više od mesec dana da ta predstava bude gotova, u smislu zato što smo mi onako toliko smo puni energije, da treba samo da nas neko onako probuši da eksplodiramo i napravimo predstavu zaista brzo. Ali mislim da 14. zaista sada nije realan, iako smo dobili donaciju od opštine Stari Grad i mnogo im hvala na tome. To nam je prva, da kažem, kao ozbiljna donacija. I uskoro ćemo krenuti i sa građanima, da i njima damo šansu da, da nas podrže. Tako da mislim da će na posteru za premijeru predstave pisati 2017.
2017.
A datum još ne znam.
Da. Ko je za vas bila Amy Winehouse?
Imate neko lakše pitanje za manju ocenu? Kad me pitate koja za mene bila Amy Winehouse, sad u meni krenu sve misli života moga i svega, ali je za mene Amy Winehouse bila jedna krhka, mlada i predivna devojka koja je želela svetu da da ono što ima.
Da, slušamo.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I stay up, clean the house, at least I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking, that silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my thoughts. He floods me with dread. Self-consoling, he swims in my eyes by the bed. Pouring myself over him, moon spilling in. And I wake up alone. Why was my heart? Sleep catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju je Vojislav i Milena Vojislava Arsić i Milena Minja Bogavac, da i to dodam. Milena je stigla. Ona
pristigla,
nije bila,
najzad,
pristigla je najzad. Vojislav Arsić i ja smo pričali o predstavi koja nadam se da će da se dogodi. Mogu tako da kažem?
Sam da hoće. Možete kažete o predstavi za koju Vojkin kaže da će sigurno da se dogodi.
To je, pretpostavljam, predstavu Amy Winehouse-a. Ja moram da kažem da od kada sa Vojkanom i Ognjenom pišem tekst za tu predstavu, počela sam kao Amy Winehouse svuda da kasnim. Još samo da postanem zvezda i potpuno ću se saživeti sa tim likom.
Ali to nisu dobre osobine. Moramo da kažemo da kašnjenje nije dobra osobina. Ne znam da li je dobro biti zvezda danas ili...
Uverena sam da ni to nije dobra osobina. Da je čak i kašnjenje ono manje opasno po život.
A šta je dobra, koja je dobra danas osobina?
Da, ali kašnjenje je najbolja stvar koju si mogla da od Amy preuzmeš.
Mogla sam malo nešto talenta za pevanje, to bi mi baš dobro došlo. Ali dobro sad, možda ono kašnjenje, kako kažu glumci, od spolja kao unutra, od nekih spoljašnjih manifestacija, možda dođemo do nečeg
dobro. Dobro, ali Milena, to je talent za pisanje, pa nećemo preterivati. Svako ima neki talent, a Milena
gde bi
ima...
nam bio kraj?
Gde bi nam bio kraj? Šalu na stranu, da se posvetimo malo onome što je... U stvari, ovo je uvod u ono što sam htjela sa vama da razgovaram danas. Danas je... Često govorimo i u svim emisijama do sada, svi govore pravo pozorište u krizi, nema dovoljno novca za produkciju, a onda čujemo mnogo puta da mladi ljudi, pa onda da kažem one srednje generacije, pokušavaju da nađu novac na, za svoje projekte i to traže, kucaju na razna vrata i tako dalje. Ovaj projekat je na takav način, odnosno na takav način se realizuje. Mi smo, Vojislav je bio gost povodom jedne predstave, opet Milena je tu kriva za tu predstavu, samoubistvo crvena, samoubistvo nacije, jeste kada je bio onaj slučaj čuveni sa Narodnim pozorištem u Leskovcu. Dakle, tada je bio, kako se Vojislav zvao taj centar? Centar
E8.
Centar E8.
On dalje postoji.
On dalje postoji, tako, ali Reflektor teatar je sada...
Nešto novo.
Nešto novo. Šta mi je Reflektor
smo,
teatar?
Tako je, mi smo u okviru Centra E8 producirali, da kažem, 4 pozorišne predstave koje su bile deo pozorišnog programa Centra E8, da se Centar E8 bavi drugim stvarima i onda smo samo... Prošle godine shvatili u stvari da je vreme i da je pozorište počeo da prerasta druge programe i da mu je vreme da bude punoletno i krene samo svojim putem i smislili mu ime i registrovali ga. Ali mi je samo jedan komentar, hvalim se Jeleni Knežević iz Bitefa kako registrujemo pozorište, Reflektor teatar, kako smo svi vrlo uzbuđeni zbog toga i ostalo, a ona me ozbiljno pogleda i kaže, a ti znaš da pozorište nije jeftina igračka. Tada sam rekao da znam, ali da želim da se time igram i da, evo, pokušavamo to i dalje da uradimo apropo krize i svih stvari koje smo pomenuli.
Pozorište ne samo da nije jeftina igračka, nego je pre svega vrsta igračke koja nikada ne donosi profit u tom ekonomskom smislu.
Absolutno.
Čitavo društvo i zajednice imaju ogromnu korist od pozorišta kao mesta gde se raspravljaju neke jeli teme i teze, ali mislim da ljudi koji odlaze u pozorište ili vole pozorište često žive u pogrešnoj potpuno pretpostavci da je pozorište moguće izdržavati od, da tako kažemo, cijene karte. I onda se često pozivamo na te kao eto momente kako su u starim vremenima glumci, pa to kako se danas poklanjaju, to je u stvari bilo, skupljali su bakšiš kojim ljudi bacaju i tako dalje. Mislim da to danas stvarno i apsolutno nije moguće i bilo koliko ikad, kako kaže Vojkan, pokušao da se time igra, dobro zna da je onaj trenutak kada ste zapravo počeli predstavu, obično za vas već neki vrlo ono veliki trošak koji se tiče i od potrošne rekvizite, nekih honorara, ljudi koji tu nešto rade, koji su profesionalci, ulažu neko svoje vreme i u tom smislu čini mi se da nešto i ono drugim sferama društva, privredi ili tako negde, niko ne prepoznaje pozorište kao neko mesto koje bi moglo da ono bude pozitivan profitni partner, a istovremeno se one institucije ili one, da kažem, društvene sfere koje bi trebalo da se brinu razvojem neprofitnih stvari kao što je pozorište, istovremeno kao da su nekako digli ruke i same od sebe pa i od pozorište.
Mene zanima da li sada, ovo sada Minja što ste rekli, da li da dođete da, na primjer, realizujete neku predstavu, da li je samo novac u pitanju ili i takve predstave, evo kao ova ili neka druga, ne mogu da se realizuju u institucionalnom pozorištu? Šta kažete vi? Šta je osnovni uzrok? Zašto ste vi, evo, tako napravili uopšte Reflektor teatar?
Ma ja mislim da je ono pitanje institucionalnog pozorišta, pitanje načina na koji te institucije funkcionišu. Tu nekako imate, šta ja znam, nekako partokratski dodeljene kadrove koji to vode, odlučuju nekoj politici i čini mi se da neki mladi ljudi koji nešto hoće da misle van ono repertoarskih ustaljenih šema narodnih ili bulevarskih pozorišta kako obično opstaju, nisu jednostavno tim institucijama zanimljiva. Nismo mi daleko od toga da je gomila umetnika naše godine i tako slično gadljiva na institucije da ne bismo voljeli da koristimo te, da tako kažem, resurse. Ali jednostavno kada niste zanimljivi vi njima, oni prestanu isto da budu zanimljivi vama u nekom trenutku. Ono što imate na nezavisnoj sceni kada radite stvari tako kako ih mi radimo, jeste mogućnost da sami budete odgovorni i za stvari koje su dobre i za stvari koje ne valjaju. Pa ako napravite dobru predstavu, znate da je super, ali bar, ono, kako da kažem, bit ćete ponosni na sebe, ali ako napravite lošu predstavu, bar znate da niste pravili kompromis sa ljudima za koje smatrate da možda nisu bili dovoljno kompetentni kada su vam neke stvari savjetovali i slično. E sad kao, može pozorište da se pravi bez novca, ali ljudi koji prave pozorišta, ljudi su najvažniji segment pozorišta, opet ne mogu da žive bez novca. I kada vam deluje da mi to eto radimo zato što volimo, to je potpuna istina i da bi gomila nas jeli i platila da može to da radi. Ali opet to posao koji zahteva mnogo vašeg vremena, zahteva čitavo vaše biće i prisutnost i vi ne možete, ne znam, na temu toga što radite u pozorištu i neko vam nije nešto platio, ne možete to da kažete u pošti kad plaćate račune. I tu je zapravo, ajde, može pozorište da se pravi sasvim bez novca, ali ljudi u ovom svetu ne mogu bez novca da žive.
Da. Što kaže Vojislav? Da li je saglasan sam?
Pa, ja sam
pretpostavljam da jeste.
Saglasan uglavnom sa svim što Minja kaže, ali htio samo da kažem da Reflektor teatar nije scena. Mi nemamo našu pozorišnu zgradu i tako to. O tome vjerojatno možemo samo da sanjamo za sada, ali sanjamo.
Nadam se da su naši slušalci razumeli iz ovog razgovora da ne postoji scena.
Ali igramo u koprodukciji sa drugim pozorištima. I evo dve predstave naše se igraju u Bitev teatru, a Sumnjivo lice, evo, nemamo pojma gde će da se igra, pošto je mikser haos zatvoren gde smo igrali. Nešto se malo igralo na Dorćol placu, ali eto, sad ćemo da tražimo novi prostor, pa ćemo da vidimo kako će institucije da reaguju.
Šta institucije vole, kakvu vrstu predstava? Vi niste zadovoljni institucionalnim teatrom uopšte ili ima i tamo nešto da se vidi, kako?
Ima i tamo povremeno, naravno, nešto bljesne. To su naše kolege koje rade odlične stvari i tako dalje. Ali sam možda način, ajde, produkcioni funkcionisanje institucija nije dovoljno savremen i čini mi se da je nekako ostao zakopan u dramskoj paradigmi i da vrlo malo prati trendove u svetu izvođačkih umetnosti danas. Vi tu i dalje imate neki ono tradicionalni stil glume po Stanislavskom u trenutku kad se pozorište pravi od nekih, da kažem, radikalno drugačijih procesa, radikalno drugačijom školom, radikalno drugačije se shvata odnos izvođenja glume, radikalno drugačiji odnos prema dramskom tekstu, koji nekako danas jedan od kodova u predstavi, a i dalje mi se čini da je u našim institucionalnim pozorištima on nekako predominantan. Pa čak i kad se bave nekim, ajde da kažem, važnim društvenim pitanjima, to najčešće budu predstave koje tematizuju socijalne probleme pre nego što na neki način pokušavaju da intervenišu da se te stvari reše. Stalno je to nekako verovatno način na koji produkciono funkcionišete se u izvesan način odražava i u vašim produkcijama. I meni se nekako čini da bi osavremenjivanje modela institucija došlo i do savremenijeg izraza u njima. Ali bi bila ogromna greška, i to upravo što je malo pre Vojkan rekao, naravno, bila bi ogromna greška da kažemo da nema dobrih predstava u institucionalnom pozorištu, naprotiv. Mislim, umetnici su ti koji prave te predstave i poneki put se naravno desi da neka ono kombinacija bude savršena, čak kada bude takav neki primjer, ja obično razmišljam o tome da je i najveći kvalitet te predstave da je ona izašla u Narodnom pozorištu. Rodoljupci Andraša Urbana, recimo.
Sve vreme mislim o Narodnom pozorištu. Da. I Rodoljupci Andraša Urbana i Narodna drama.
Tako je.
I još Marija Stuart, znači baš onako Narodno pozorište nas iznenađuje u poslednje vreme.
A baš onako smo nekako mislili da je ono možda tako kažem paradigma da, svega institucionalnog i zatvorenog, pa se pokazalo drugačije.
Da, znači nema ništa isključivo, mora uvek da se vodi računa što se kaže, odnosno način razmišljanja nešto da bude isključiv, tako da Narodno pozorište nekako je pravi primjer za to.
Da, odličan.
Ali meni ovdje samo, čini mi se, nameće se, sad ne znam da li sam opravo, vi ćete mi reći, nameće se jedno pitanje, ja sam to i apostrofirala, aktivizam i angažman u pozorištu. Da li, u čemu je razlika i šta danas možemo reći za pozorišne predstave. Evo, Minja kaže Vojislavu, Vojislav kaže Minji, ja bih voljela oboje da vas čujem.
A mi u stvari se gledamo ako i pokazujemo, jer mi kažemo kako nam ide rečenica, da sam ja aktivista u pozorištu, a da se ti pozorišnu umetnicu u aktivizmu. I da su se tu nekako mi našli i zato dobro funkcionišemo.
Ali ja to nisam znala.
Da.
Ne, stvarno, naši, ono, mi kao tandem nekakav rediteljsko-dramaturški, naši backgroundi su zaista takvi da Vojkan je došao u pozorište iz jednog aktivističkog miljeja, ja sam iz jednog izrazito, da kažem, dramskog i FDU-ovskog miljeja nekako završila u aktivizmu, vrlo čistom aktivizmu. I čudno je sad, nakon godina rada zajedničkog, kako nam se nekada pozicije čak i drastično zamene. Vojkan brani slobodu umetnika, ja sve dajem na mlade edukaciju, što je naravno u početku bilo malo drugačije. Ali kada pričamo o toj temi razlici između aktivizma i angažmana, tu se opet vraćamo na to pitanje, pravite li pozorište koje tematizuje društveno važne i relevantne stvari ili pravite pozorište koje nekako pokušava da interveniše u neki kontekst, u neki društveni kontekst gde je ono, da manje više kažem, umetnost od toga je da napravi neki efekat i da bude neka alatka. Tipa Brecht je bio angažovani pisac i kada je pisao metaforične komade koji su se donekle odnosili na Rajh i na Hitlerovu vladavinu. Vi danas, da tako kažem, morate da zaista postavite u zgradi vlade performans da biste imali utisak da ste radili nešto zaista angažovano što će nekako uzrmati, da ne kažem Rajh i vladavinu, ali da kažem sistem.
Ali imamo, na primjer, evo, sada asocijacija predstave Olivera Frljića. Gde biste njih svrstali? Šta biste rekli za te predstave?
Ja stvarno moram da kažem da sam ja jako, jako velika obožavateljka i da je dugo tako, postoje to kao obično Oliveru Frljiću zameraju da je to pamfletiranje, ali ja zaista verujem ono njegovu da je pozorište neka vrsta sredstva klasne borbe i njegove predstave, posebno sve zajedno, čine jedan vrlo snažan sistem koji pored toga što ima nezamenjivo jako i provokativnu, da kažem, političku poruku, čije se onako, da kažem, rezoniranje meri u nekom širem društvenom polju od same te, jeli, srednje klase koje ide u pozorište. Mislim da je pored toga zanimljivo vrlo i šta su one na umetničkom planu donele, a to je jedan potpuno novi, uzbuđujući odnos između toga šta je istina, šta je fikcija. Jovan Ćirilov je volao za Frljića da kaže da je to neopirandelizam. To se negde i meni, taj izraz mi je baš ostao upečatljiv kada se govori o tim Frljićevim predstavama.
Da, ali često ima i onih koji kažu s jedne strane da, ovo sada što ste spomenuli, pamfletizam, a sa druge strane da onda na taj način se gubi ta estetska dimenzija. Kažu da u pozorištu danas, a često čujemo to, se dešava jedna situacija da mnogo više pričamo o politici nego o estetici. E sad... a ne smemo opet da pređemo onu granicu, znate, nisu predstave lar pur lar, ali one nisu same po sebi. Dakle, šta kažete vas dvoje?
To je moja omiljena teza.
Pa jeste, da, mislim, mi u nekom objašnjavanju naše metodologije i pristupu u radu kažemo da nam je jedna od osnovnih stvari stavljanje znaka jednakosti između estetike i aktivizma.
Ali takođe tu kad pričamo o tome da u pozorištu mi danas pričamo o politici, pozorište i politika su zamenili strane i ja bih uvek rekla da je politika prva počela kada ste dobili čitavu političku scenu koja je zasnovana na glumi, drami, iluzijama, nekakvoj fikciji koja se neprekidno prodaje i to, da tako kažem, amaterskoj, koja podcenjuje publiku, da se konstantno pitate kome, šta to oni pretpostavljaju, u kom ste vi ono stanju, intelektualnom i obrazovanom kad vam se obraćaju na takav način. Negde mi se čini da od toga što bi Brecht nazvao kulinarskim pozorištem naše politikanske scene, da su negde ono dramski umetnici došli u situaciju da stvarno moraju da pokušavaju da se bave politikom, odnosno nekim zaista istinama i nekim dokumentima koje se razmatraju u pozorištu. Pa kad se vratimo na Frljića, kao na taj, ajde, eklektantan primer, ili tako, i kada govorimo o tome, ne znam, da li on pamfletira i da li je to sve istina u njegovim predstavama i tako dalje, vrlo je zanimljivo što su ljudi mnogo spremni da postave Frljiću pitanja koja bi zapravo trebalo da postave javnom tužilaštvu svoje republike. I onda se, malo je sad to kao čudna pozicija, očekuje se od pozorišta da rešava probleme koje zapravo moraju da rešavaju druge institucije, ali koje zdravo pozorište mora da obeleži, mora da stavi pod reflektor, kako bismo mi rekli, ili mora da na to ukaže.
Ali to nije u redu da pozorište rešava takve probleme.
Pa, naravno, ne ide tako društvo.
Ne ide tako, pa ne ide. A ostalo nam je još minut jedan. Što kaže Vojislav na to?
Pa ne znam, ne bih jemu tu mnogo da dodam. Slažem se s ovim što je Minja ispričala.
Minja je pokrenula, u stvari mi bismo sada mogli da nastavimo dalje, da pričamo još jednu emisiju. Samo da ovo je kao inicijacija za temu. Zaista nekako jako je, čini mi se, bitna tema da se napravi razlika između aktivizma u pozorištu, angažovanog teatra. Nešto danas pozorište je veoma čudna rabota, što bi rekli.
Veoma se brzo menja i možda čak ni neke, ajde, teorijske pretpostavke ili neka terminologija koja kruži u svetu izvođačkih umetnosti ne prati u dovoljnoj brzini sve te promene u estetikama i politikama autora.
Hvala vam što ste bili danas u maskama i što smo malo pokrenuli tu temu. Pričat ćemo još, vreme je tako da zahteva takve razgovore. Poštovani slušalci, bili su ovo Vojislav Arsić i Milena Bogavac. Ostanite dalje sa nama.
What is this sucker sensation? Feeling is thus pulling me in. What is this complication between my love and I within? That were forgiven, but forgotten they are not. Let's have a drink and talk it over. Lay down our weapons and take a shot. Wise men may speak, what should be spoken? Not sure which one.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Na današnji dan 1923. godine rođena je glumica, kako su je zvali i u anketi jednog lista proglasili, glumica 20. veka, Mira Stupica. Umrla je prošle godine, samo dva dana poslije njenog rođendana, dakle 19. augusta 2016. godine. U znak sećanja na veliku glumicu čućemo deo iz razgovora koji je snimljen sa Ksenijom Šukuljević-Marković, autorkom izložbe Mira Stupica, glumica veka, u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, a koja je realizovana povodom tada njenog 90. rođendana.
Sve od 1941. do 2001. je ona bila izuzetno aktivna, stvarno u neverovatnom stvaralaštvu. Znate. Dakle, obišla je, kad pogledamo, od 12 pozorišta, radila je u 7 pozorišta u Beogradu. I svuda je ostavila jedan apsolutno visok nivo umetničkog stvaralaštva svog. I to je nešto što ostaje u istoriji za sva vremena. Njena aktivnost je bila strašno velika i vrlo mnogo uloga i u klasičnom repertoaru, i u nacionalnom repertoaru, i u savremenom. Dakle, ona je glumica koja se ne samo ogledala, kako to ljudi kažu, nego se potvrdila u svim u repertoaru tako širokom. Znate. A ono što je još jedna ogromna njena zasluga, to je recimo što je vrlo rano naše pozorište je išlo na gostovanje u inostranstvu. I pošto su to bile predstave u kojima je ona igrala, znači ona je širom sveta pronosila vrednosti i slavu srpskog pozorišta. Znate, to je ono što je također vrlo značajno i na tim gostovanjima ona je plenila gledalište, tako da su je svi zapamtili, ali pazite, nema prestonice u Evropi u kojoj nije gostovala sa pozorištem, ne samostalno. Stalno je išla sa pozorištem, ali kažem onda posebno u Rusiji, u Moskvi, u Petrogradu, u nizu drugih raznih gradova velikih u Rusiji. I plenila je gledalište, strašno je volela publika, ali je dobila i najlepše moguće kritike. Da. Kakve možda nikad nije dobila kod nas. Znači, prepoznali su njen izvanredan talenat i njen, zamislite vi kad odete u Rusiju pa igrate ruski klasični repertoar, pa oni tačno znaju.
Prepoznaju,
jel da. Da, pa su joj se divili. Eto, to mi se čini da je to veoma važno, jel da, u njenoj karijeri. I onda je neprekidno igrala do 1975. godine. E, onda je naravno po sili zakona morala da ode u penziju. Naravno da ona to nije tako prihvatala, jel da? Kako smo neki od nas morali da odemo u penziju, nego je nastavila da igra recimo na poziv atelja 212 Beogradskog dramskog pozorišta. Gde god su je zvali, ona je išla i igrala i to tako uvek osvajala gledalište jednim fantastičnim repertoarom. Znači, kad je došla generacija mlađih reditelja koja je imala drugačije neke poglede na pozorište, ona se vrlo brzo uklopila u takvu koncepciju. Znate, to je isto jedan bogom dani, znate, dar. Hoću da kažem da je ona toliko bila posvećena pozorištu, ali taj talenat koji ona imala, verujte mi, iz mog nekog dugogodišnjeg proučavanja istorije, to je dosta retko. Znači, obično smo imali čuvene tragetkinje ili, ne znam, Žanka Stokić čuvena za komedije i tako dalje. A ona je mogla da igra sve. I jedno, i drugo, i treće, šta god hoćete. Sve je igrala i sve tako fantastično.
Ja? A da li je pored nje bila neka glumica koja je isto tako? Pa kada pogledate sad, pošto ste istoričar, pošto ste neko...
Moram da kažem da smo mi, srpsko pozorište je bilo jedno izuzetno pozorište. Meni je žao što današnje generacije o tome malo znaju, ali mi smo imali fantastične glumce i glumice. Ne? Osim toga što je divna glumica, ona je napisala jednu knjigu, Šaka soli. I to je jedna božanstvena knjiga. I ja sam isto to čitajući se divila kako imala hrabrosti da neke stvari kaže, saopšti i tako dalje. To tu ima puno emocija, jer to je na kraju njena ispovest u toj knjizi, nije to neka teorija, znate. Tako da je to nešto vrlo lepo i divno i ne znam, možda još nešto.
Evo ja ću, da kažem, ja sam se iznenadila, ona je rođena
17. avgusta
1923. godine. Gde?
Znači u... To je sad. Vidite, njeni roditelji, sve ima neku logiku, znate. Njeni roditelji su bili prosvetni radnici, a pre drugog svetskog rata, a možda i posle, više ne znam, stalno su bili premeštani. Odu u jedan grad, pa u drugi
pa
grad.
Pa i posle drugog svetskog rata su premeštani.
Da. Tako da je, recimo, to je sad bila sticaj okolnosti gde će se roditi. I ona je, recimo, ona je bila treće, da, u Gnjilanima, zamislite, profesori matematike, fizike, ne znam, pa tamo u Gnjilanima, ali Gnjilan je imalo gimnaziju. E sad, Mira je imala i još tri brata. I, nažalost, dvoje je otišlo prerano, a Bora Todorović, čuveni glumac takođe, jedan divan glumac, ali ipak Mira je najduže radila u Beogradu. Bez obzira na sva njena gostovanja i idenje i po inostranstvu i suda, ona je jako vezana za Beograd i taj beogradski opus je ogroman. Ostvarila je 200 uloga. Zamislite. E sad, od tih 200 uloga, ali pazite, nije ona bila samo u pozorištu. Ona se iskazala i na filmu, televiziji, radiju. Ona ima, recimo, 104 uloge samo u pozorištima. A ove ostale, zamislite, znači još skoro stotinak ima na televiziji, filmu, serijama, ne znam, sad meni kažu, jao, Kika Bibić, još se neki sećaju. A ona, ono, ako samo pogleda, to je bila jedna popularna, divna uloga, ali mislim, ipak...
Samo jedna.
Samo jedna, ali naravno igrala je mnogo punih uloga, ali mislim, to je bila jedna malo narodska uloga, jel da? Simpatična. Hoću da kažem da je ipak to sve najduže radila i najduže stvarala i nešto što bih ja na kraju, ako smo pri kraju, nju je ovo njeno glumačko delo uzdiglo je u najviši vrh naše pozorišne umetnosti, u stvari u trajne vrednosti srpske kulture.
Est aux aguets. Quand je l'implore à ton sujet, je le supplie de te caresser à l'infini. Que le ciel te préserve par tes écrans de soie, précieuse comme une perle. Blindé comme un roi, lui seul t'a créé. Je crois qu'il a été très inspiré. Tracer une auréole comme celle de Bouddha, je serai une étoile qui protège ton aura, je t'en supplie, mama, je nous passe mon flou. Sous-moi être la muse qui enveloppe ton cœur, vivre de certitude, d'une vie antérieure, lui seul. Qu'il a été très inspiré, comme une prière apprise par cœur, je te murmure sans aucune pudeur, dans l'obscurité, mon étoile te guide.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Ivana Marković, Strahinja Veljković, Marija Vitas i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2. Thank you.